Nigērija ir Āfrikas visvairāk apdzīvotā valsts ar kontinentā lielāko ekonomiku. Tā ir slavena ar lēmumu pieņemšanu pēdējā brīdī, un arī vēlēšanu atlikšana nav nekas neparasts. Līdzīgi varas iestādes rīkojās arī 2011. Un 2015. Gadā. Taču šoreiz valsts neatkarīgā nacionālā vēlēšana komisija tā vien liekas ir pārspējusi pati sevi, jo lēmums atlikt prezidenta un parlamenta vēlēšanas tika paziņots 3 naktī, vien 5 stundas pirms vēlēšanu iecirkņu atvēršanas. Komisijas paziņojumā norādīts, ka izvērtējot rīcības plānu un ņemot vērā dažādas loģistikas sarežģījumus, brīvu un godīgu vēlēšanu sarīkošanu pašlaik nesot iespējama. Tāpēc šodien paredzētais balsojums tiek atlikts uz nākamo sestdienu. Savukārt 2. martā plānotās gubernatoru štatu asambleju un federālo padomu vēlēšanas pārceltas uz 9. martu. Vēlēšana komisija gan nav paskaidrojusi, kādi tieši ir iemesli balsojuma atlikšanai, taču BBC norāda, ka viens no šādiem iegansniem varētu būt bažas par drošību. Pēdējo 2 nedēļu laikā notikuši vairāki uzbrukumi vēlēšana komisijas birojiem, šo uzbrukumu laikā iznīcināt tūkstošiem elektronisko vietkaršu lasītāju, kā arī vēlētāju kartīšu. Vakar valsts ziemeļrietumos tika atklāt arī 66 nogalināti cilvēki, starp kuriem ir daudz bērnu un sieviešu. Tāpat izskanējušas ziņas, ka varas iestādēm ir radušās grūtības nogādāt līdz 120 tūkstošiem iecirkņu vēlēšanu materiālus un biļetenus. Turklāt daudzos reģionos novērojami regulāri elektropiegādes pārāvumi, kas arī varētu kavēt vēlēšanu gaitu. Šāds varas iestāžu lēmums izsaucas pamatotu neapmierinātību gan no politisko partiju puses, gan izraisīs sašutumu vienkāršajos vēlētājos. Divas Nigērijas lielākās partijas, Visu progresīvo kongresu un Tautas demokrātiskā partija, asi nosodījušas vēlēšanu atlikšanu, apsūdzot viena otru mēģinājumos manipulēt ar balsojumu rezultātiem. Taču daudz neapmierinātāki ir vēlētāji, kuriem dažkārt pat nācies mērot vairākus 100 kilometru, lai nodotu savu balsi. Tagad daudz no viņiem ir neizpratnē, kā un kur pavadīt priekšā stāvošo nedēļu līdz pārceltajām vēlēšanām. Vienlaicīgi varas iestādes tiek kritizētas par to, ka sagatavošanas procesā ir ieguldīti ievērojami līdzekļi. Plānošana ir turpinājusies gandrīz 4 gadus un tāpat vēlamo sasniegt nav izdevies. Bet runājot par pašām vēlēšanām, vislielākā uzmanība tiek pievērsta tieši cīņai par Nigērijas prezidenta krēslu, uz kuru pretendē 73 kandidāti. No tiem par reālākajiem pretendentiem gan tiek uzskatīts pašreizējais valsts vadītājs, 76 gadus vecais Muhammadu Buhari un opozīcijas līderis, bijušais viceprezidents Atiku Abubakars, kuram arī ir jau 72 gadi. Kā norāda aģentūra France Press, vēlēšanu atlikšana pirms 3 gadiem ļāva tā brīža prezidentam Goodluckam Jonathanam atgūt daļu no balsīm un samazināt opozīcijas pretendenta Buhari pārsvaru. Un tiek uzskatīts, ka šāds scenārijs varētu atkārtoties arī šoreiz. Īpaši tāpēc, ka prezidentam Buhari nav īsti izdevies izpildīt iepriekšējās vēlēšanās dotos solījumus uzvarēt džihādistu grupēm Boko Haram, apkarot korupciju un uzlabot no naftas atkarīgo valsts ekonomiku. Džihādistu uzbrukumi joprojām notiek un ekonomika ar grūtībām atkopis no recesijas. Opozīcijas līderis Atiku Abubakars sevi sauc par modernu, enerģētisku un uzņēmējdarbībai labvēlīgi noskaņot līderi. Šādi apgalvojumi gan izraisa smīnu daudzos komentētājos, kuri atgādina, ka no 84 miljoniem reģistrēto vēlētāju vairāk nekā puse ir vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Uģis Lībiets, Latvijas radio.